Jesucristo akonda seresi ke jore pare ngutu jore ake bunye Kristo alokoyo nya tonga jungtu loga agile wa sarjo kule longun Yesu Kristo alobot oka ko konda taron Yesu Kristo akonda ngona go ngun edeg nya kede ko kon aponda itugana na nay nyar nangun we jonda na ngutu body ke bunangun asai wore ki kolin timu ngutu te keresa logon kata logon ge gonko goma ko Yesu Kristo say to you badi say a kerju sare longun Woi akataro nyak bekule mutu kono. Tiliwe kase alogo, wase arenya adi Yesu Kristo sunye kongun. Se atugo buro na loki na Kristo atikilinye jonga ikadi rereke. Nyak buto. Asekira tekenda kikuwa kanyidi kuwe apakera donanya. Yesu Kristo bubule guguna se amanagon nyako konsona. Nyapo onda inaka nganye gong arubanga lotoron. Bili ilanyi gong arubanga I tora jinti ngotuling. Yesu ajongo kanyi loki Ringen na gong kede poken kang loki. Asakere a bikinde Yesu Kristo ikedini loki. Asak bilikinde ina kruseke yebu lukata. Yesu Kristo akbode la di lope ngatuan. Ikulu peru koju ina ringen na gong teni mtu logon akonda toron ilo sekele. Katoronya keti gata mare logonge tia biki kiki inu lor katayo. Yesu Kristo ako toronda lapeng akona kokana. Ako toronda. Ilu lor katayo lapeng atuan itoro jinti kule ngutu ba toron nanyi. Lapeng atuan itoro jinti ngutu logong bongjeru. Uketi itoro jinti ngutu logonge iti poponda. Tuan nanyi na jonga toro jinti lingi ngutu logong arugoe ilu pukunda itoro jinkase. Arugi rubangalonyi gwenyana gongi iti indenya konna. Hina Yesu Kristo atuan na a Buku kinde rubanga loto dire. Nya aroba toro jinti ngutu lengko rima kanya nagongi baka na toro. Muna tuga dikule rubanga jini loko juu akona kelo tena nyubulo kona songe nana. Kogwon Yesu Kristo arubanga loto dire. Mutu logo ngutu buwen Yesu Kristo yindi adisa ngona ajo tutungo Yesu Kristo koke. Amo yenge kine ako to dire. Dina Yesu Kristo ajo toa ni kadine gara. Ele ju kurenet le Yesu Kristo a jonge mugon nanyet ate hinne mugon na Yesu Kristo I gulom nanyet na luduk. Anu gulom kinoni kino kongrupi lo bijo. Ilo to musala I warant beron. Kone wata ya ponde warant beron ni medda na gulom nanyet. Asa ye goye serju kwa guwansa ako puja puji ngrupi la jok noma jekoke. O Yesu Kristo bakane katayo. Ose gede serju kwa guwansa ako puja malaka jin morekanya. Atu wendi se ade Yesu Kristo a jongen ituan. Hilo maya katungu na tukwende se ade, Yesu Kristo ajongen ituan. Dina Yesu Kristo ajongen ituan na nyekati puna imedana kalupuna kanyet. Ajambo kose wa Yesu kose. Toma anyala kwa kayupu nilo Yesu Kristo ahinki na kwelea walapenga kuyup Yesu Kristo angen ituan kati. Anye jambi ade Kwanya ako met, tihin kanile dipirina na bekona, nan ayubo. Yesu Kristo kati iteniti ikili luye hi inu den kata toma kbade kata. Yesu Kristo jambe kwa toma. Atoma durukeni kanyi kanyiti imokosi ayubi yubo. Kristo jambe adido ayubo kwa gwanda amedna. Ama saye abore lagwa ako medna na uko ayubo. Pero merang man dina Yesu Kristo ajongen ituan, anye apukokin imutu jore. Mutu jore amednya wa ayub wa amedade nye gonjerun. Dini lajopo nagong Yesu Kristo itejinibo di paradiso. Nya dutung kitanago anye ponda ekonda. Yesu Kristo tukokin kayupo kanyidi se ide tutukoke, ituwe nina ngutu lengi piritan ling ngo nagong nye akon. Benagong jore ti kayupo kanyibwange medda, Asu ngine ki kagat ngire ki ngire ki bunga. Tojo lopeng a yenga du ki pari liko alu konye poro. Andu ni kata malaka jin moraga poro na poro. Atu su hindi ka yupo gade ilo Yesu Kristo malu yitek bena lopeng a kere kena. Kristo lu songe nana I paradiso etetena na pirina segmutu logong ayu banya goro. Kristo etena ni kiko logong yepondi bot kongun. Konyo Yesu Kristo totoani kadini na gere. Yesu Kristo atuani ikulati toron na gongi te irele ngane. Kristo ako toronda. Atuan ijonga na torona koronda e koke kongun. Kedinda gere tukuinde ade, di Yesu Kristo akilo long loke longun. Nya bugoki kang loke. Kwai ayub Yesu Kristo wea lupugo teliot, ngundu pitikin toro jengkang. A Yesu Kristo tikinde angoji tingo na julen kanyat. Dina Yesu Kristo bonjerun, atuga kinde kule si jore ingare nanasa iyubwa na kule lungun. Atuga adiki kwa linkata wa murekan. Oto le nkepoti kwa lokala ngolo toron. Lututena ina atuan wa tongonget. Igwa le nko gili ngolo toron lo gongeti puanda kwa Adama. Ia toronda kwanda kwa nasa na gonge anaro kongu nikomo. Yesu Kristo ajama litike like kwa lokala ngiti puanda kwa lokala ngolo gusu. Loko nkepoti kwa lungun lotu paradiso. Ibulo ponda leke ologoso lo ko Kristo. Iponda katane kwa ya lupuko kange torojin. Aitu gede rubangalo Yesu Kristo kwa nani kadina gare lo ajukeni kange torojin. Wena nye dote jambo kwenye kono gita hili. Tuhi lo pengdi do ngunda lo bijo woda lo ke. Nan tuhi nye dote nan atoronda. Nan ayubadi Yesu Kristo atuwa ni kadina gare iroba na toronio. Amo bongo pitikinan. Lalalente li liyo. Tinang badaya le longo jikule. Mindi kepo runa kule. Kristo mwindi gbonko doko na natuan. Tinate baba. Amen.